Labą rytą, daky, ko, prie ko nepriejau, nepasisveikinau, tikrai matau jūs atėjusius ir džiaugiuosi. Dėkoju Dievui už jūs, kad galim pasimatyti šiandien dar kartą pasimatyti. Ir dėkoju Dievui, kad galiu pasidalinti su jumis tai, apie ką man Viešpats kalba. Ir reformacijos laikotarpis mes minim į spalio mėnesį. Ypatingai, kad prieš 500 metų tai įvyko ta reformacija, prasidėjo 150 metų, maždaug tęsėsi, kol viskas atsistojo savo vietas, kol atsirado aiškumas. Ir mes taip pasitarėm su vyskupu Rulinsku Artūru, kad reiktų kalbėti apie reformacijos 5 iškeltas tezes, šūkius, kurie skamba taip: vien tik raštas, vien tik tikėjimas, vien tik malonė, vien tik Kristus ir visa vien tik šlovė Dievui. Tai tokios esminiai, sakykim, stulpai, apie kuriuos reikia nuolat kalbėti, prisiminti. Ir šiandien aš turėjau tokį pašaukimą, užduotį kalbėti apie vien tik tikėjimas. Ir kaip džiaugiausi, kai Vitoldas pradėjo apie tikėjimą dalintis, galvoju, kaip gerai, kaip šventoji dvasia vieningai veikia ir ragina mus kalbėti apie tai, galvoti apie tai, prisiminti. Ir varčiau, ieškojau vairiausių knygų, galvoju, pradėjau ruoštis ir galvoju, ir tas svarbu, ir tas atrodo tinkama, ir istorijos kontekstas, ir, bet paskui galvoju, nu kažkaip, nežinau, kasgi paprastai, paprastam žmogui, kasgi ta reformacija, tai kas, kaip čia tą viską suvirškinti. Tiesos ieškojimas, jos laikymasis, aš taip savo pasirašiau, kaip Kalvinas ar Liuteris sakytų, kad paprastas žmogus suprastų, kad verstos prasidėtų verčiamos, Biblija verčiama į aiškę kalbą, kad mes Dievo žodį patys galėtume skaityti ir suprasti, tikrai, kad tas paprastas žmogus suprastų. Ir taip, galvoju, savo pasirašiau, paprastai kalbant, Dievo dvasios įkvėpti žmonės pareiškia, kad kalba, žodžiai turi būti suprantami, mokymas apie išgelbėjimą turi būti paremtas šventuoju raštu, Kristumi, kalbėti apie malonę, mokymą turi lydėti atitinkami veiksmai, reikalingas atsinaujinimas. Ir ta reformacija atsinaujinimas, šaukimas atsinaujinkim, pažinkime iš naujo tiesą, pažinkime ir kai pradedam Evangeliją skaityti, mes skaitom, kad Jėzus nuo to pradėjo. Lygiai taip pat, jis atėjo ir sako, atsiverskite, nes prisertino prie jūsų dangaus karalystė. Atgailaukite, priimkite Dievo šviesą. Atrodo, viskas tvarko, įstatymas yra. Įstatymą turim, ko Dievas nori, kad žmogus elgtųsi. Bet neužtenka įstatymo, reikia atsivertimo, reikia tikėjimo, nes žmogus nebus išgelbėtas pagal įstatymo darbus, vien tikėjimo. Ir apie tai aš noriu daugiau kalbėti. Ir tokie žodžiai, tamsybėje tūnanti tauta. Išvyskite skaičią šviesą, aš kitų dabar kampu truputėlį, iš tokių kaip šaukimo kampu, tamsybėje tūnanti tauta, išvyskite skaičią šviesą, gyvenantis uksmingoje, sakykime, apaugusioje, tokiam šiandien iš ryto atsikėliau, rūkas toksai, kažkokioj paslapty atrodo, užspestoj, tokioj užspaustoj, uksmingoje mirties šalyje, ar ne, pamatykite, išgirskite, nes jums užtekėjo šviesybė. Apie tai šaukia visa reformacija, jeigu taip galim sakyti, aišku, taip yra parašyta Evangelijoje pagal Matą 4:16 ir Matas remiasi Izajo pranašystę apie tai. užteks gyventi mele, užteks gyventi neteisybei, blogybėje, kuri suteršia Dievo vardą. Ne patį žmogų, bet Dievo vardą. Ir tas šaukimas reikia atsinaujinti, reikia suprasti, reikia aiškiai žinot, kur ir su kuo einame mes. O ne blaškytis, jis toks reikalingas aiškumas apie Kristų, apie malonę, apie tikėjimą, šventą raštą ir Dievo šlovę. Ir tai, iš tikrųjų, tos penkios tezės, šūkiai, aš manau, kad labai gerai, kad nežinau, ar visas bažnyčia girdės, bet žinau, kad ir Valdas ruošės, ir vyskupas Artūras atvažiuos dalintis vieno iš šitų tezių, ar ne? Ir tai esminiai, sakyčiau, Dievo pažinimo ir jo valios patyrimo link dalykai. To, tam, kad pažinti, koks yra viešpats. Taip meldėsi apaštalas Paulius. Yra jo malda, jeigu žmogus klaustų, kam to reikia, kam atsivertimo, arba kam to reikia šiandien, kam reikia šiandien kalbėti apie atsinaujinimą. Tarsi kaip ir iškiltų klausimas. Ir apaštalas Paulius savo maldoje sako taip, kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdyse. Ir jūs įsišaknyje ir įsitvirtinę meilėje galėtumėte suvokti kartu su visais šventaisiais, koks yra plotis, ir ilgis, ir aukštis, ir gilis, ir pažinti Kristaus meilę, kuri pranoksta pažinimą, įdant būtumėte pripildyti visos Dievo pilnybės. Graži apaštalo malda. Kad aišku būtų, kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdyse. Ir tas tikėjimas tada susiduriam, kaip tikėt, kai netiki, kaip patirti tą tikėjimą, kaip čia viskas vyksta. Ir man pačiam labai įdomu ir aš gal pabandysiu atsakyti ir sau, ir jums. Sola fide iškeltas šitas, vien tik tikėjimas, arba kitaip sakant, vien tikėjimu. Vien tikėjimu. Esame išgelbėti tik tikėdami Kristaus auka. Ir Paulius, apaštalas, romiečiams 10 skyriuje, rašo 17 eilutėje, taigi tikėjimas iš klausimo, klausimas, kai skelbiamas Kristaus žodis. Tam, kad mokyti savo vaikus, yra išverčiamos Biblijos, išleidžiami katekizmai, vieną tarp kitų atsinešių, Vesmisterio tikėjimo išpažinimas. Tokį yra ten, galėtumėt įsigyti, jeigu reikia. Sueina Dievo žmonės, Dievo dvasius įkvėpti ir esminės tiesas, kurias turi žmogų žinoti ir prisiminti gyvendamas tikėjime. Kai susviruoja, ima, surašo, remdamėsi šventuoju raštu, kad nebūtų blaškimo, siklaidžiojimo, kad būtų greičiau atrandama tiesa ir pasiremta ją tam tikrose situacijose arba tiesiog augant tikėjime. Ir mes skatinami, skaitykim, iš tikrųjų, skaitykim tai, kas jau yra parašyta ir prieš 500 metų ir puoselėta ir nešta ir laikytasi. Ir aš norėsiu jums šiandieną irgi paskaityti šitą vieną iš Vestminsterio, tai yra iš Anglijos ateinantis tikėjimo išpažinimas apie gelbstinti tikėjimą. Yra vienas skyrius, labai nedaug. Ir ten, vat šitam skyriuje, 3 punktai yra, kuriame yra dar daugiau paremta rašto vietų. Paklausykit. Apie gelbstinti tikėjimą. Tikėjimo malonė, kuri įgalina išrinktuosius tikėti, kad būtų išgelbėtos jų sielos, yra Kristaus dvasios veikimas jų širdyse. Ši malonė paprastai patiriama per žodžio skelbimą. Didėja ir stiprinama žodžiu, malda ir sakramentų priėmimu. 2. Per šį tikėjimą krikščionis laiko, kad viskas, kas apreikšta žodyje, yra tiesa. Nes per žodį autoritetingai kalba pats Dievas. Jis elgiasi taip, kaip sakoma vienoje ar kitoje rašto ištraukoje. Nuolankiai paklūsta Dievo įsakymams, dreba Dievo baimėje, priima Dievo duotus šio ir amžinojo gyvenimo pažadus. Tačiau esminis gelbstinčio tikėjimo pasireiškimas yra Kristaus pripažinimas, priėmimas ir pasitikėjimas tik juo dėl išteisinimo, pašventinimo ir amžinojo gyvenimo malonės sandoros dėka. Trečias. Šis tikėjimas gali būti ir silpnesnis, ir stipresnis, dažnai ir įvairiais būdais išbandomas ir silpninamas, tačiau nenugalimas. Daugelyje tikinčiųjų jis subręsta iki visiško užtikrintumo per Kristų, kuris yra mūsų tikėjimo pradininkas ir atbaigėjas. O toks apie gelbstinti tikėjimą gerą išgirsti, gerą skaityti, gerą sustiprėti tame. Jo labiau, kad yra tikrai nemažai rašto eilučių po viso to. Jis vyksta kaip mokymas. Jūs perskaitot va tiek, kiek aš perskaičiau, ir toliau eina rašto vietos, patvirtinimas, kaip, kodėl apie tai ir kas apie tai rašo šventajame rašte. Taigi, šventas raštas, skaitimas, ar ne? Truputį pažvelkim į Paulių. Jisai sako, apaštalas Paulius su Timotiejum turėjo vieną tikslą. Jeigu skaitytume, paskaitysime apaštalų darbų 16 skyrių, kas turite šventą raštą, atsiverskite apaštalų darbų 16 skyrius, 4-5 eilutės. Apaštalų darbai, 16 skyrius, 4-5 eilutės. Keliaudami per miestus, jie liepdavo tikintiesiems laikytis Jeruzalės apaštalų bei vyriausiųjų priimtų nutarimų. Taip bažnyčios vis stiprėjo tikėjimu ir kasdien augo skaičiumi. Matom labai aiškus tikslas skatinti tikinčiuosius laikytis to, ką vyresnieji ir ką apaštalai yra priėmę nutarimus. Tai mus rodo, kad mes turim laikytis, kai skaitom švento rašto, visas šventas raštas Dievo įkvėptas ir mus ragina laikytis to, ką Dievas mums kalba. Tikintieji laikytis priimtų nutarimų, taip stiprėjama tikėjimu ir augama bažnyčia. Kodėl reikėtų laikytis apaštalų bei vyresniųjų priimtų nutarimų? Kodėl Paulius taip drąsiai ragina, mums reikia to laikytis? Nes atsirado netikrų pranašų, apie kuriuos apaštalas Paulius kalba laišką rašydamas Titui. Paskaitykim laiškas Titui. Pirmas skyrius, 10-14 eilutė, atsiverskite. Laiškas Titui, po Timotiejaus eina. Laiškas Titui, pirmas skyrius, 10-14 eilutės. Mat daugel yra neklusnių, tuščiakalbių ir apgavikų, ypač iš apipjaustytųjų. Juos reikia nutildyti, nes jie apverčia aukštyn kojomis ištisus namus, mokydami, kas nedera dėl gėdingo pelno. Vienas jų. Jų pačių pranašas yra pasakęs. Kretiečiai visuomet melagiai, pikti žvėris, tingus pilvai. Teisingai paliūdyta, todėl bark juos griežtai, kad laikytųsi sveiko tikėjimo, nekreipdami dėmesio į žydų pasakas ir tiesos nepaisančių žmonių priesakus. Iš tikrųjų, mes esam šaukiami laikytis to sveiko tikėjimo. Paulius ragina nepaklusti žydų pasakoms, kurie turi savo tikslo, savo pelningo tikslo, arba žmonių priesakų, kurie nukreipia nuo tiesos ir sveiko tikėjimo. Todėl, kad auktų sveikas tikėjimas, mums reikalingas Dievo žodžio skaitimas, jo valios pažinimas ir nutarimų laikymasis. Jėzus eidamas pakeliu į Emausą, atsimenat šitą vietą, eina du mokiniai pakeliu į Emausą ir prisertina prie jų Jėzus. Ir jie pradeda bendrauti, kalbėtis, pasakoja, kas įvyko. Ir viso to dalinimosi, viso to pasakojimo pabaigoje Jėzus bara juos. Sako, žinot, yra tokie žodžiai, o jūs neišmanėliai, kokios nerangios jūsų širdis tikėti tuo, ką yra skelbę pranašai. Taip kad, kai skaitom, mes matom nuolatos, tai nėra atsipalaidavimas, tai priešingai, mes turim ieškoti to sveiko tikėjimo, laikyti sveiko tikėjimo ir kad mūsų širdis tikėtų. Sako, širdimi tikėti turime. Širdimi. Nes apaštalas Paulius pridėtų, sakykim, prie to pribėgęs, suprantu viešpatį apie ką tu sakai, nes be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Ir aš galvojau čia kažkaip praeitą savaitę, juk jeigu aš tikiu, kad Dievas mane myli, tai atsiliepia kažkaip mano veiksmuose. Jeigu aš pamirštu, kad Dievas mane myli, arba įsivaizduoju, kad turiu kažką padaryti, kad jis mane mylėtų, tai taip pat atsiliepia mano veiksmuose. Daugiau patiriu streso, įtampos, bet jeigu aš tikiu, kad Dievas mane myli, jeigu aš tikiu, kad Dievas turi planą, ir aš stengiu, tai atsiliepia mano veiksmuose. Turi planą dėl bažnyčios, dėl tautos. Aš stengiuosi klausyti, ką jisai nori, kaip jis nori veikti. Jeigu tikiu, kad Dievas mane mato ir nuolatos apie tai pagalvoju, Dievas mane mato, tai atsiliepia mano veiksmuose, mano sprendimuose, kaip aš pasirinksiu. Bet jei negalvoju apie tai, kur galiu atsidurti. Ir jei tikiu, kad viešpats yra šiandien čia, jei tuo tikiu, kad jis, kaip čia, kad jis nori šiandien mane pakeisti, kad jis nori sustiprinti mano tikėjimą. Jeigu aš nelabai tikėčiau, aš gal sakyčiau, nežinau, ko jisai nori. Gal jis nenori stiprinti mano tikėjimą. Nežinau, ko gal jis nori, kad aš kažką kito daryčiau. Bet juk Dievas sako, myliu tave, neapleisiu tavęs, nepaliksiu tavęs našlaičiu, ateisiu pas tave, atsiųsiu šventąją dvasę. Ir jisai vykdo visą tai, jisai dar, siunčia šventąją dvasę. Jisai myli mus. Ir jis yra šiandien čia, kur du ir trys susirinkę mano vardu, Jėzus sako, ten ir aš esu. Ir šiandien mes esam Kristaus akivaizdai. Jis yra čia. Jis yra čia. Ar aš atveriu jam savo širdį? Ar aš pasiruošęs priimti tai, kaip jis nori mane įtakoti šiandien? Ar pasiduodu savo gelbėtojo įtakai? Įsivaizduokite, esam tamsoj. Tamsu, 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 būni, būni, būni ir buh, staiga šviesa uždega. Kaip pasikeičia, visa jūsų visa fizika pasikeičia, ar ne? Negali būti, kad aš taip uždega šviesą vis tiek akis tokias pats, sakykime, ar ne? Arba važiuojam, ruošiamės važiuoti kokį nors kurortą, pailsėti, į spa, pabūti. Juk keičiasi vidus. Pailsėsiu, pabūsiu kažkaip ramiai, nurimsiu, ar ten, nežinau, pirti važiuosiu, pabūsiu, pailsėsiu. Keičiasi. Ir ar tėdami prie Dievo su tikėjimu, mes patiriam jo meilę lygiai taip pat ir malonę. nuo nuostabaus Dievo. Mums būtina tikėti. Sunku? Kartais būna sunku. Bet kaip klausimas, ar aš tikiu? Kas yra svarbiau, ar aš tikiu į Dievą Tėvą, į jį, į jo galybę? Ar aš tikiu Dievu, norėdamas savo naudos? Gal čia kaip klausimas? Patyrus išmėginimus mes patiriam, kad mums gali atrodyti, kad Jėzus užmygo, atsimenat vietą, jie plaukė, Jėzus yra šalia, mokiniai šaukėsi, audra, bangos pakyla ir mokiniai Jėzau, mes žuvame viešpatė, mes žuvame, mums sunku viskas, mūsų gyvenimas ant ribos, aš žūnu. Ir Jėzaus atsakymas yra, o kur jūsų tikėjimas? O kaip tada turėjo būti? Tikėt, kad audra nurims? Nelabai gal išeitų. Tikėt, kad viešpats yra su manim? Šitaip mes galim. Šito mes galim tikėti. Viešpats yra su mumis, nes tai yra jo pažadėta, tai yra jo žodis. Kur yra mano tikėjimas šiandien? Ar svarbu tikėti, kad man pagerės? Ar kad mano siela ir mano amžinybė priklauso Jėzui, nes malonė per tikėjimą, jis mane išgelbėjo. Suteikiu tau malonę, gyvenk, amžinai, viešpats sako. Tikiu, priemu, mums klausimas. Kad kai tikiu, kad viešpats išgelbėjo mane, mirdamas ant kryžiaus, nekaltas už kaltuosius, kad prisikėlė kūnų, kaip pirmasis Dievo šlovės prikeltasis, tuomet priemu gyvenimo sunkumus su šypsena veide. Čia tokį poezinį. Žvelgdamas į savo prikeltą išganytoją Jėzų, randu ramybę Dieve, kuris veda mane į amžinybę. Kitas dalykas apie tikėjimą, tikiuosi jūs stiprėjat tikėjimu ir randat tai, kas gyvenime jūs pastiprina. Kai mes skaitom šventą raštą, yra labai aiški frazė, kurią nuolat gal atsimenam. Tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Jėzus sako. Arba kita. Tavo tikėjimas išgydė tave. Dar viena. O moterė, didis tavo tikėjimas. Tėbūnie tau, kaip tu nori. Tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Eik rami. Jie tikėjo, kad Dievas gali tai padaryti. Kitas dalykas, ar tai skirta Dievo šloviai, mes nežinom. Bet mes galim tikėti, kad Dievas tikrai gali tai padaryti. Jeigu tai yra Dievo tėvo valiai, jo šloviai, tikrai Tėvas gali Dievas tai padaryti. Iš tikrųjų, ką beskaityčiau šventajame rašte, visur yra tikėjimo ir netikėjimo iššūkiai. Ir visi su jais susiduria, nes pasaulyje mūsų laukia priespauda, viešpats sakė, bet nebijokit, aš nugalėjau pasaulį. Taip Jėzus mums sakė, nebijokite. Ir apaštalas Jonas savo laiške rašo, pirmas laiškas Jonui, penktas skyrius, ketvirta, penkta eilutė. Juk kiekvienas, kuris gimęs iš Dievo, nugali pasaulį ir štai pergalė nugalinti pasaulį. Mūsų tikėjimas. O kasgi nugali pasaulį, jei ne tas, kuris tiki, kad Jėzus yra Dievo sūnus. Štai pergalė tikėjimo. Tas, kuris tiki, kad Jėzus yra Dievo sūnus. Man visada patinka rašto vieta, kur sakoma, jei širdimi tikėsi ir lūpomis išpažinsi Jėzų, būsi išgelbėtas. Ir atrodo, to pakanka. To pakanka, kad tikėt. Mes einama į amžinybę pagal viešpaties pašaukimą, tikėdami, kad Kristus mūsų nepaliks. Ir kaip Lozoriui tars atėjus metui. Lozoriau, išeik. Ir mes išeisim į Dievo šlovę. kiekvienam asmeniškai jūsų vardą pašauks. Išeik, kelkis, prisikelk, būk su Dievu, nes priėmė į mano malonę, nes netmetė į manęs. Aš esu tavo viešpats, kelkis. Ir mes pakilsim pas viešpatį. Amen. Laiškas Hebrajams 11 skyrius visas pilnas tikėjimo. Jeigu dabar šituose visuose moderniuose technologijose programėlė atsisiunčiat Biblijos ir rašot žodį tikėjimas ir jums išmeta labai daug vietų, kur galima. Tai Hebrajams laiškas 11 skyrius, jisai visas atrodo, kad vien tik apie tikėjimą. Nes Paulius pasakoja, žinot, neužtektų laiko, jeigu pradėtume kalbėti apie Dievo žmonės, kurie remdamėsi tikėjimu padarė tokius didelius darbus. Kad viskas nuo tikėjimo prasidėjo. Ir keletą eilučių aš iš tikrųjų norėčiau paskaityti iš laiškas Hebrajams. Jisai eina iš karto toliau, truputį vėliau už Filemono laiško. Taip, laiškas Hebrajams 11, skyrius 13-14 eilutės. Tai toksai, viso neskaitysiu, bet kaip pabaiga išrišimas to, apie ką jis kalba, tikėjimu ėjo, tikėjimu darė, pasitikėjo, kad Dievas šaukia tai daryti. Ir toksai 13-14 eilutė, jie visi mirė tikėdami, dar negavę pažadėtųjų dalykų. Tik iš tolo juos regėdami, sveikindami ir išpažindami, jog jie žemėje svečiai yra ateiviai. Taip kalbėdami jie duoda suprasti, jog ieško tėvynės. Ir man šitos eilutės sako, laikykimės tikėjimo iki mirties, iki galo. Negavę, bet tikėjimu regėdami, tikėjimu priimdami ir sveikindami, priėmę sveikindami, tai reiškia, mes tikim tuo, mes pripažįstam, mes sveikinam, mes už. Kas už? Aš. Kas už? Aš. Išpažįstam, liudijam, sveikinam. Išpažindami, mes kartu su Jėzum. Ir prieš tai, šeštoje eilutėje, kaip paraginimas Pauliaus, tad artinkimės prie Dievo su tikėjimu, kad jis yra ir kad uoliai jo ieškantiems atsilygina. Dar kitas dalykas, ką noriu pasidalinti, tai yra teisusis gyvens tikėjimu. Habakuko pranašystės knygoje, antros skyriaus ketvirta eilutė rašoma, pasižiūrėk į puikuolį. Jo dvasia nėra dora, o teisus žmogus gyvena savo tikėjimu. Ir šią eilutę yra kartojama Pauliaus apaštalais, skirtingose vietose kartoja apie tai, kad teisus žmogus gyvens tikėjimu. Ir aš pagalvojau, jeigu trūksta tikėjimo, ar galima būtų pasakyti, kad trūksta teisumo? Galbūt atėjo metas atgailos, galbūt atėjo metas išpažinties, kad Dievo teisumas apsigyventų mumise. Ne mano asmeninis teisumas, taip kaip aš suprantu, bet Dievo teisumas, kuris atneša tikėjimą ir manyje auga tas tikėjimas. Evangelija yra Dievo galybė išgelbėti kiekvienam tikinčiajam. Joje apsireiškia Dievo teisumas iš tikėjimo į tikėjimą. Kaip parašyta, teisusis gyvens tikėjimu. Taip skelbė apaštalas Paulius. Dievo teisumas tikėjimu Jėzų Kristų duodamas visiems tikintiesiems. Hebrajams laiške tam pačiam skyriuje yra parašyta, mano teisusis gyvens tikėjimu ir jeigu jis bailiai pasitrauktų, mano siela jo nebesigerės. Tačiau mes nesame bailus pabėgėliai savo pražūčiai, bet laikomės tikėjimo, kad išgelbėtume savo sielas. Mes nesam bailus. Pabėgėliai savo pražūčiai, bet laikomės tikėjimo, kad išgelbėtume savo sielas. Ką dar galiu pasakyti? Viskas pasakyta. Tokius turit jūs gal pas save šitos. Tikėjimo, Nikėjos Konstantinopolio tikėjimo išpažinimas. Geras dalykas. Jis nėra blogas, jeigu jūs galvojat, kad katalikų išmislas čia neimsiu, man rankos nudegs. Tai negalvokit taip. Čia geras dalykas yra. Skaitydami tikėjimo išpažinimus, juos kartuodami, mes nesakom, kad mes esam pasotinti, bet mes prisimenam, kas yra tikėjimas ir kodėl Dievas mus skatina laikytis tikėjimu. Be tikėjimo nepatiksim Dievui, be tikėjimo nepadarysim jokių darbų. Gražiai apaštalas Jokūbas apie tai kalba. Sako, tu turi tikėjimą ir neturi darbų. Tai ateik, aš tau parodysiu darbus per tikėjimą. Kažkas yra, sako, netvarko. Jeigu tu tiki, kad esi išgelbėtas, esi Dievo malonėje, bet tavęs brolis prašo, klausyk, neturiu ką valgyti, man reikia, kad tu padėtum, man padėk pavalgyti. Laiminu tave, eik, valgyk, gerai, aš tikiu, kad tu pavalgysi, kažkas tau duos, tikiu, kad duoda, kažkas duos, bet pats neduodu, tai Jokūbas iš vis sako, toks tikėjimas yra miręs, tada tu miręs tikėjimas tavo, nes tikėjimą turi sekti geri darbai. Ir pabaigai Galatams Paulius rašo, Galatams laiškas 2 skyrius 16 eilutė, žinome, jog žmogus nuteisinamas ne įstatymo darbais, o tik tikėjimu į Jėzų Kristų. Taigi mes įtikėjome Jėzų Kristų, kad būtume nuteisinti Kristaus tikėjimu, o ne įstatymo darbais, nes įstatymo darbais nebus nuteisintas ne vienas žmogus. O, ir tada atrodo, darbais nebus nuteisintas, tai nieko nedarom tada, jeigu tik tikėjimu. A, ne, Jokūbas sako, stop. Jeigu darbų nedarom, tai miręs mūsų tikėjimas. Miręs tikėjimas. Efeziečiams pabaigai pagėduosim giesmę iš laiško Efeziečiams. 2 skyriaus 8 ir 9 eilutės. Jūs juk esate išgelbėti malonę per tikėjimą ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana. Ir nedarbais, kad kas nors nesigirtų. Bet tai yra mums Dievo dovana. Dievo dovana mums duota tikėti, jeigu mes priemam Jėzų Kristų, jo teisumą, ne savo, jo teisumą, ir leidžiam jam veikti, mes stiprėjim tikėjime, mes raginam iš šventosios dvasios skaityti šventą žodį, prisiminti, ką Kristus dėl mūsų padarė, laikytis tikėjimo iki mirties ir džiaugtis Viešpaties duota malone.